Vi ska alltså pröva att snacka lite om nadvär och de flesta av oss vi har ju gått till nadvär hela livet omtrent och har det som en vad ska jag säga en naturlig grej som vi gör och jag vet inte hur mycket folk lägger I det när de går till nadvär jag tror det är väldigt olika. Jag tror någon tänker att detta är en fin skick. Det är ett minnemåltid. Det minner mig om vad Jesus har gjort. Och det kan också vara som en vad ska jag säga en bekräftelse på att jo jag vill tillhöra Gud. Vi har också av och till brukt nadvärn som ett slags bekännelsesmåltid. Alltså att jo, jeg tar denne nadværen og har med det sagt høyt og tydelig for alle rundt meg at jeg en del av dette her. Jeg tenkte skulle gå litt grann videre og kanskje litt grundigere til verks I dag enn det som vi kanskje vanligvis tenker på I forhold til nadværen. Og nadværen jo... En av de tingene som Jesus sier, det at dette den nye pakt. Og det er et nøkkelord for å kunne forstå noe av hvordan vi kan forholde oss til nadværen, og hvordan vi kan la den få lov til å bety noe mer enn at vi opprettholder en sånn hyggelig kristen tradisjon. Jesus sier blant annet også når han skal dele nadværen med vennene sine, så sier han at jeg har gledet meg enormt til dette måltid. Det ganske spesielt, for det det siste måltidet hans. Og han vet hva som kommer etter. Og han... Det er sjelden at vi kan oppleve det som en sånn stor festmåltid. Det står også at I den natt han ble forrådt. Det vil altså si alle disse tingene var til stede. Han ble sviktet av sine nærmeste. Han visste at dette førte han direkte videre til Golgata. Sånn at å glede seg enormt til dette måltidet, kan kanskje få oss til å tenke at det noe mer I dette enn at det var en siste hyggelig kveld med gjengen. Det må ha vært noe mer enn det. Og jeg ikke sikker på at disiplene forsto helt hva som skjedde når de mottok nadværen der. I hvert fall så ser det veldig rart ut når de da umiddelbart etterpå begynner å krangle om hvem som størst av dem. Og det jo... typisk da at vi skjønner at de opplever ting underveis og de ser etterpå hva de har vært igjennom. Det vel sånn med de fleste av oss at det veldig sjelden at vi skjønner helt dybden av det som foregår mens det foregår og så får vi heller ta det inn over oss etterpå. Men Jesus visste det og han for han så var dette her å planlegge og for han å få en forsmak på det som han skulle vinne. Altså, det står at han uten å bry seg om skammen, så utholdt han korset. Og det var for å vinne en pris. Og dette var på en måte forsmaken til Jesus. På den prisen, det å få lov til å dele betydningen av det han kom for å gjøre med vennene sine der før han dør. Så Jesus han gledet seg, tror jeg, fordi at han visste at dette noe av kjernen I det som dere skal ta med dere videre og ta vare på. Og vi kan også se da i apostelgjerningene, så ser vi at de første kristne, de brøt brødet, står det, daglig. Og det skal vi komme litt mer inn på etter hvert. Men jeg har lyst til å si litt om pakt før vi begynner. Dette var bare en innledning. I det gamle testamentet og i den kulturen som dette skjer i, så var dette med pakt en helt alminnelig sak. Hver gang noen gifta seg, så ble det inngått en pakt. De delte noen dyr på midten, og så skulle de da gå sammen, ekteparet, mellom disse døde dyrene i det søla som var der. Og det de gjorde da, det var at de sier med å gå gjennom det, vi skal gå gjennom livet, koste hva det koste vil, sammen. Og denne pakten er, hvis vi bryter den, så er det bedre for oss å være som disse dyrene. Så dette med pakt, det var en alvorlig ting. Og det var en hva skal jeg si, noe som det ikke ble tatt lett på. Og det var jo da mellom mennesker, så var det sånn man inngikk pakter. Men så har vi også dette med at Gud inngår pakt med noen mennesker. I Første Mosebok, kapittel 15, for dere som gjerne vil være med og finne referansene, så kan vi se at Gud slutter pakt med Abraham. Og det er klart, det at to likeverdige partnere slutter pakt, det kan vi forstå. Altså en gjensidig pakt mellom to likeverdige partnere. Men når Gud slutter en pakt med Abraham, så er det knapt to likeverdige partnere jeg snakker om. Det er snakk om at Gud av sin egen frie vilje forplikter seg til Abraham. Abraham, han hørte fra Gud, snakket med Gud. Og i vers 7 kan vi se, og han sa til ham, «Jeg er Herren som førte deg ut fra Ur i Kaldea for å gi deg dette landet i arv.» Abraham sa, «Herre, min Gud, hvordan kan jeg vite at jeg skal få det i arv?» Det er vel kanskje greit å høre fra Gud, men noen ganger så kan vi kanskje tenke at var dette innbildning? Hvem var det jeg snakket med egentlig nå? Hva var det som skjedde her? Og så for å svare Abraham på det, så sier han, «Hent meg en treårs kvige og en treårs geit og en treårs vær, en turteldu og en duunge.» Og da skjønte Abraham en gang hva det var. Da skulle det inngås en pakt mellom han og Gud. Og Abraham, han kutter opp dyrene og legger de på rad, bortsett fra fuglene, de legger de på hver side, de var så små at de ble ikke kappet opp. Og så står han og venter. Og det skjer ingenting. Lenge han må jage vekk åtseldyr som kommer og setter seg ned for å begynne å spise av dette som ligger foran der, disse kadaverene. Og så står det i vers 17. Solen gikk ned, og det ble mørkt å se en rykende ovn kom til syne, og en flammende fakkel for mellom kjøttstykkene. Da er det altså Gud selv som sier at jeg går igjennom denne paktsprisen som du har nå lagt, og så går jeg igjennom, og så bekrefter jeg at dette er godt nok. Dette er bekreftelsen din, Abraham. Dette er det du kan få lov til å ha og se tilbake på og vite at det jeg har sagt til deg, det skal oppfylles. Det skal vi ikke ta Abraham alt for langt her, men dette med at Gud selv alene går gjennom offerstykkene, betyr at han sier at jeg forplikter meg overfor deg, Abraham. Og dette er på en måte den måten som pakten mellom Abraham og Gud blir fastsatt. Jeg tenker at vi har da dette bakteppet når vi går løs på hva er det Jesus gjør. Han sier at dette er den nye pakt i mitt blod som utøses for dere. Dette er mitt legeme som er for dere. Et annet sted så står det et legeme gjorde i stand for meg. Det var altså rett og slett Jesu egen kropp som ble offerelementene, om du vil. Så når Jesus dør, så blir kroppen hans brutt. Ødelagt til det ugjenkjennelige. Og dette er Jesus som blir det lyteløse lammet. Det som ikke hadde gjort noen ting, som fortjente å dø. Som blir altså lagt på offerplassen for alle mennesker. Med ett eneste offer har du for alltid gjort de som helliges fullkomne. Vi har ofte en tanke om at det nye testamentet har annullert det gamle testamentet, men det er veldig feil. Det er veldig viktig å være klar over at det som slutter med det nye testamentet, med det Jesus gjør, det er offertjenesten for det første. Fordi at nå er det kommet ett fullkomment offer som er gyldig for all tid for alle mennesker. Jesus Kristus kommet i kjøtt og blod, ga sin egen kropp og ble det som ble offret for oss. Når Jesus dør, så står det blant annet at forhenget mellom inntil det aller helligste, revnes. Jeg har blitt fortalt at det forhenget var ikke sånn liten linduk, det var 6 cm tjukt, har jeg hørt. Så det var ganske kraftige greier, som da blir revnet fra øverst til nederst. Og som Gud sier at nå er det helt klart. Nå går jeg ut til dere, og dere kan komme inn til meg. Vi kan gå igjennom dette offeret. I Hebreerbrevet 10:19 så står det, så kan vi da, brødre, i kraft av Jesu blod, gå like inn i helligdommen. Og det Gud gjør her, det er noe så formidabelt at han sier at det var ikke noen pakt å slutte med mennesker, fordi at alle hadde brutt alt fra før. Derfor så måtte Gud bli menneske i Jesus Kristus og komme og oppfylle på våre vegne grunnlaget for at det skulle gjenopprettes en pakt som knyttet Gud sammen med mennesket igjen. Er vi med så langt? Dere ser veldig alvorlig ut. Er det litt mye blod? Dette er dramatiske greier, og det er veldig svært. Så for Jesus, som visste hva som skulle skje, og som visste hva som var i gjære, så kan vi skjønne at dette måltidet med vennene hans, det representerte en kjempebegivenhet. Nå får jeg på forhånd dele det som skal bli tilgjengelig for alle mennesker som vil. Når da dette her på en måte får lov til å helt ifra starten av bli dette elementet av markering for fellesskap, så tenker jeg at det er fordi at de har skjønt hva dette var. Og jeg er litt usikker på om vi alltid har skjønt dybdene og betydningen av denne pakten. Vi må ta oss og lese noen av de versene. Jeg tror vi skal gå til 1. Korinterbrev 11, som er det stedet hvor vi leser fra hver gang, men vi leser alltid bare deler av det som står der. For dette her er faktisk kommet til som en reaksjon på at menigheten ikke tok denne nadveren på alvor lenger. Allerede da så var det begynt å bli et problem, at de regnet det ikke som Jesu legeme og Jesu blod lenger. De rett og slett kom sammen og spiste og drakk og hadde fest. Og det er bakgrunn for at dette kommer fram her, og jeg har grublet litt på dette her. Nei, som Paulus sier her, for jeg har mottatt fra Herren det jeg også har gitt videre. Så vidt jeg vet, så har jeg ikke noe spor av når han fikk dette overlevert fra Herren selv. Han var i hvert fall ikke til stede under det siste måltid med Jesus. Definitivt ikke. Og han sto på utsida av det kristne fellesskapet fordi at han var en forfølger av menigheten. Helt til Jesus møtte han personlig. Så jeg tenker, her er det to ting som er mulig å tenke, og jeg skal ikke si at det ene er riktig og det andre er feil, holdt jeg på å si. Men det ene er at Jesus selv åpenbarte dette for Paulus i noen av hans åpenbaringer og samtaler med Jesus. Vi kan se at noen av disiplene, de som var på vei mot Emmaus, som gikk sammen med Jesus uten at de visste at det var Jesus, de opplevde at når Jesus da brøt brødet, så skjønte de hvem han var. Da så de det. Det andre som jeg har tenkt, det er at det faktisk at Paulus anerkjenner menigheten som Kristi legeme. På en sånn måte at dette har jeg overtatt fra fellesskapet. Og dette har jeg overtatt fra Herren selv. Jeg vet ikke om den holder stikk, men jeg tror at dette her var noe som Paulus fikk åpenbart direkte fra Jesus. Det er min tanke. Og derfor så peker dette også på hvor viktig nadveren er. Altså, hvorfor er nadveren da så viktig? De fleste av oss som er kristne, vi ber jo til Gud hver dag. Det går jo ikke en dag uten at vi husker på at vi er kristne, og vi vet hva Jesus har gjort for oss. Så jeg lurer på, liksom, hvorfor trenger vi da nadveren? Hva er det som er så viktig ved nadveren at Jesus åpenbarer dette blant annet da, for Paulus? For at han skal kunne gi det videre til videre forvaltning i menigheten. Og så kommer da alle de tingene som vi pleier å lese. Jeg skal ikke lese de akkurat tingene der nå. Men jeg har festet meg litt grann ved vers 30. Der har altså Paulus hatt et oppgjør med bruken av nådevern. Han har hatt et oppgjør om at vi ikke anerkjenner Jesu legeme og Jesu blod som det er. Og så har vi da kommet til vers 30, og så skriver han der: «Derfor er det mange svake og skrøpelige hos dere, og noen har sovnet inn.» Sovnet inn, det er ikke det at de har sovnet inn fordi det er et veldig kjedelig møte, men det er rett og slett fordi de har dødd. Og da begynner jeg altså å bli litt nysgjerrig på hva er koblingen mellom det å ha helse og leve og nadvern. Er dere med nå? Det synes jeg høres ut som en veldig spennende sak. Hvis vi går tilbake til Jesajas 53, som er på en måte der vi i Gammeltestamentet får proklamert noe av hva Jesus skulle gjøre og hva han skulle utrette, så kan vi se fra vers 4 og 5. «Sannelig, våre sykdommer tok han, våre smerter bar han. Vi tenkte han var rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder, straffen lå på ham. Vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet.» Han tok våre sykdommer, og ved hans sår ble vi helbredet. Er det en link i nadvern som har noe med helse, helbredelse å gjøre? Dette har ikke jeg tenkt på før jeg begynte å stupe litt inn i dette her. Og fant ut at det er jo faktisk mange vitnesbyrd om at nadvern har ført folk ut av sykesenga. Helbredet mennesker som var dødelig syke. Dette har gått litt tapt for meg. Jeg vet ikke om dere har tenkt at det er en naturlig ting av nadvern. Jeg har ikke gjort det før. Så har jeg begynt å tenke, hva er det som skjer da, når jeg bryter brødet, og jeg drikker av vin? Dere har hørt om en som heter Smith Wigglesworth? Hvis dere ikke har hørt om en, så google den og begynne å lese litt om en. Han er en helt utrolig type. Av hans meritter så kan vi si at han vekte kona si opp igjen fra de døde. Det er jo veldig hyggelig at de hadde det så bra at han gjorde det. Men hun ble altså rasende når han hadde vekt henne opp fra de døde, fordi at hun hadde det bra der han var. Og han sto for helbredelser som var helt uhørt. Han levde et veldig spesielt liv. Blant annet så var det en som kom på besøk til den en dag, og så hadde han avis under armen. Så sa han: «Stopp! Du får ikke komme inn i huset mitt med all den løgnskapen der. Her i huset skal det bare være sannhet. Så kast fra deg avisen, så kan du få lov til å komme inn, men ikke med den der.» Det er litt apropos til oss som kanskje lar TV-en stå på døgnet rundt. Men det som dette spesielle livet inneholdt, blant annet det at han tok nadvær hver dag. Det var en del av for han å markere overfor seg selv hvilken virkelighet og hvilken pakt han levde i. Dette er altså grunnen for at jeg lever, at jeg har liv i Gud, og at tegn og under skjer gjennom tjenesten min. Han minnet seg selv om det gang etter gang, og tok nadvær hver eneste dag. Og jeg har tenkt, og jeg har begynt å praktisere, og bruke litt mer tid når jeg tar nadvær. Når jeg holder dette brødet opp foran meg, så bruker jeg litt tid. Så ber jeg for familien min. Så ber jeg for byen her. Og så bryter jeg det brødet, og så sier jeg til takk, Jesus, for at i ditt liv så ligger alt tilgjengelig som vi trenger. Og så bruker jeg da den biten der av elementer. Og så forteller meg selv at denne dagen her går jeg inn i gjennom det offeret som du har gjort for meg. Jeg har ikke holdt på med dette lenge, men jeg har akkurat begynt med det, rett og slett fordi jeg synes dette her var så interessant. Å kunne få lov til å ta nadvær på egen hånd og legge hele livet mitt inn i det offeret som Jesus har gjort. Og så vil jeg anvende alt det som han har gjort i dette offeret for mitt liv. Og si det at dette er løftene som jeg får lov til å gå igjennom. Dette får jeg lov til å hvile i for det du har gjort det. Litt rart første gangen, men etter hvert så går det greit. Tove visste ikke engang, for jeg står opp om morgenen og jeg har en følelse av dere at vi har en tendens til å, hva skal jeg si, bli så teoretiske i vår tro, og så lite praktiske i vår tro, at det bare blir noen kabaler vi legger i hodet vårt, og så bruker vi en masse energi på å holde det for sant. Dette her er en hjelp for å kunne si det at jeg går i denne dagen under ditt blods beskyttelse. Og jeg er i denne dagen en representant for ditt legeme.
Jeg bare vil si det at når jeg jobbet på evangeliesenteret, så var akkurat det med nattvær for de som var der med handling, det var noe som praktiserte veldig også. Masse. Og jeg hadde besøk av noen som var hjemme på overlanding og sånn i helgen, og da var det en selvfølgelig at vi skulle ha nattvær når vi var sammen også. Så de hadde en veldig sånn. Det var noe som har fått oppenbaring på virkelig. Selvfølgelig fått bekymret visning om det også, men de går fast på det veldig med nattverden. Altså. Det var mye praktisert det.
Ja, jeg tenker at dette er nok noe som kan gå litt tapt for oss i det at det er vanlig. At det er bare en ting vi gjør. Jeg har sett litt på akkurat dette her. Jesus, han er da altså offerlegeme som blir brutt for oss. Som vi kan gå igjennom. Jeg vil bare dele et sånt lite, et syn som jeg hadde en gang. Jeg husker ikke hvor og når, men jeg husker det veldig sterkt. Det som jeg så. Og det var som om jeg så Jesus levende på korset. På et lerret nærmest. Det var akkurat som det var en duk som hele Golgata-scenariet ble utspilt foran meg. Og så husker jeg at jeg så mennesker som gikk forbi og som gjorde all verdens elendighet, all verdens synd, var i krig med hverandre, og det var så mye. Og jeg skjønte i et øyeblikk der jeg sto at det var derfor han led, for det at de gjorde det. Og så hadde jeg en tanke om at jeg skulle gå ned og få de til å slutte. Få de til å slutte med dette her. Og så henvender altså den Jesus ifra korset til meg, og så sier han at ikke gjør det. Dette har vi prøvd på siden tidenes morgen. Gå du inn her. Og så ser jeg at dette forhenget som da korset er på, det er revnet. Og innenfor der, så er et enormt, sterkt, gult lys med mennesker som beveger seg i enorm kjærlighet. Så er det som Jesus sier at det, bare gå inn her. Og det var i grunn det synet jeg fikk, og det har jeg tenkt på i forhold til når jeg har forberedt meg til dette her. Det er at det er dette offerlammet, denne enorme prisen som betales for all verdens elendighet, hvor han blir stilt opp til spott og spe for at vi skulle kunne gå inn igjennom det og være frie. Og der inne så var det frihet, renhet. Den eneste måten å ha den renheten, det var at du beveget deg gjennom det offret som Jesus gjorde. Vi har nok en tendens til å søle det sammen. og bare vi er besteborgerlig nok, så er det greit liksom. Det er, altså, det finnes ikke det livet som har en standard som står på egne bein. Det eneste som duger, det er at du går gjennom dette forhenget og inn i det aller helligste. Så alle dine beflittelser på å prøve å gjøre det bedre, det å få tukta deg selv til å slutte å synde, handler om at ikke du har skjønt at det ikke nytter. Men at han gjør det med deg helt fritt. Og så har jeg tenkt litt på dette her med blodet. Blodet er kjekt. Det er ikke bare noe. Så jeg vet ikke om vi har noen medisinsk personell her i huset, men så vidt jeg har forstått, så bringer altså blodet rundt i kroppen det som kroppen trenger. Ikke sant? Rød blodlegeme har med seg oksygen og vitaminer. Stemmer det? Dere som kan dette her får bare nikke, hvis det ikke så feil. Jeg tror dette riktig. Og de hvite blodleggene, de står for å bygge et forsvar mot sykdom og mot nedbrytende ting. Og masse andre ting som blodstrømmen gjør i kroppen vår. Så når vi da drikker Jesu blod og sier at ditt blod, Jesus, i mine årer, ditt liv i mine årer, så er det med alle de kvalitetene som den oppstandende Kristus har, som jeg sier ja takk til. Der ligger ikke bare offre for synd, men jeg tror også kraften til å bli fri fra synd. Ligger i det som han sender rundt i livet vårt. Jeg husker når jeg var liten, så hadde jeg en veldig god kompis, og vi tenkte at vi skulle bli blodsbrødre. Og det hadde vi lært, at da skulle vi bare kutte oss litt i fingeren, og så skulle vi da blande det blodet. Så var vi blodsbrødre. Ingen av oss som tørte oss å skjære i fingeren så djupt at det blødde. Så det gikk litt i vasken. Og i dag så har vi mistet kontakten. Men akkurat dette her med å... Altså, blodsriter på den måten har vært en kulturell ting i mange, mange forskjellige sammenhenger. Hvor altså blodet på en måte representerte livet til hverandre. Og når vi da gjorde en blodspakt, så var den for generasjoner. Og dette er noe av det som jeg begynner å tenke. Altså, når jeg da tar nadvær for familien min, når jeg tar nadvær for det som jeg drømmer om skal skje, så kan jeg få lov til å si det at jeg skjønner at jeg ikke kan få det til dette her, men jeg vet at i ditt blod så ligger kraften til å gå gjennom alt dette. Og jeg ber om at det som er i deg skal strømme gjennom hele min slektsledd. Er dere med? Jeg tror at vi må ikke gjøre nadvær om til en sånn magisk pille som på en måte skal fikse alt. Men jeg tror det er en hjelp for oss til å komme inn i en sterkere fullhet av alt det som Jesu offer har tilveibrakt for oss. Problemet er veldig ofte at vi ender opp med en tro som er veldig sånn blafrende. Veldig sånn usikker, fordi at vi prøver å finne bevis, og vi prøver å finne overbevisning. Vi leiter kanskje etter en følelse som skal bekrefte et eller annet. Og så har altså Jesus gitt oss noe her som er så håndgripelig, at vi kan si at dette velger jeg og anvende i mitt liv. Slik at jeg sier at dette vil jeg skal la skje i meg. Jeg vil at det du har betalt skal du få lov til å se resultater av i livet mitt. Og jeg lurer på, Vi har sjelden store fester når vi har nadvær. Jeg tror ikke det er det som er problemet vårt. Men jeg tror kanskje at vi har ringeakta nadværen på en sånn måte at ikke vi skjønner hvilken fantastisk kraft vi har tilgang på her. Jeg tror det kraften i evangeliet, kraften i det han har gjort for oss, blir altså så tilgjengelig. Og vi markerer for oss selv at også denne dagen her, så renser ditt blod meg, og også denne dagen her, så er jeg en del av deg der jeg går. Jeg skal ikke si at nå skal du begynne å ta nadvær hver dag hjemme, men vet du hva? Hvis du kjenner at du vil prøve det, så gjør det. Lag deg et lite hjørne hvor du sier at nå tar jeg dette her. Og så har jeg det som starten på dagen min, at jeg går inn i denne dagen. Ditt offer er nok for meg. Og ditt blod skal pulsere i mine årer. Så kan vi se hva som skjer. Det rare er, når jeg begynte å jobbe med dette her, så leste jeg en masse vitnesbyrd om hvordan nadværen har reist opp syke mennesker. Veldig rart. Og hvis det er tilfelle, noe jeg tror, for det er veldig etterrettelige mennesker som har kommet med disse tingene som jeg har lest, så tenker jeg at kanskje vi skal oppgradere litt betydningen av nadværen for oss selv. Og si det at dette starter dagen min med. Jeg tror kanskje ikke jeg skal holde på så veldig mye lenger, men jeg kunne tenkt meg at vi deler nadvær. Er ikke det naturlig når vi har snakket såpass mye om det? Og så tar vi litt tid og bruke litt tid på å legge det som vi vil legge inn i dette. Vårt eget liv, vår familie, vår helse, hva det nå enn er. Og så bruker vi litt tid på det. Og jeg jeg tror faktisk at vi gjør det på den måten at vi sender dette rundt, og så tar vi det sammen. Det står også i 1. Korinterbrev 11 her om å vente på hverandre. Så da tenker jeg at vi sender denne rundt, og så spiser du den ikke med en gang, men du bare holder i den. Og så skal vi bruke litt tid på nadværen. Det er Jesu legeme. Det er Jesu legeme. Kan du sende videre og si at dette er Jesu legeme. For jeg har mottatt fra Herren det jeg også har gitt videre til dere. I den natt da Herren Jesus ble forrådt, tok han et brød, takket, brøt det og sa, «Dette er min kropp som er for dere. Gjør dette til minne om meg.» Da gjør vi det sånn at vi holder denne i hånda sånn. Og så skal vi bruke litt tid på å legge inn i denne handlingen de menneskene vi har nød for. De situasjonene som vi kjenner her trenger vi at helbredelse skal slå til. Her kjenner vi at Jesu blod skal få lov til å være det offeret også for vår sykdom. At hans offer, det er nok. Så tar vi familien vår og løfter fram for Gud og sier at takk Gud for at du har banet vei gjennom dette offeret for hele min familie og min etterslekt, mine venner. Bruk litt grann av tid på det. Så bryter vi dette brødet som et tegn på at vi takker deg, Jesus, for at du ga deg for oss. Og vi bryter også dette brødet for at du også skal gjennom oss få lov til oss å leve videre ut i denne byen. Og vi bryter dette brødet, Jesus, fordi at du åpner en vei ut i det fellesskapet og det samfunnet vi er en del av. Hjelp oss, Herre, så vi alltid bærer med oss din nåde, din sanne nåde. Amen. Gjør vi det på samme måten med vinen? Det er Jesu blod. Ta holden. Så venter vi på hverandre. Ja. Det er legalt å ta to, for det står i Lukas at før måltidet så serverte Jesus vin, og så serverte han vin etter måltidet. Så det er innenfor. Det er ordentlig vin, men den er uten alkohol. For dere som lurte. På samme måte tok han begeret etter måltid og sa, «Dette begeret er den nye pakt i mitt blod. Hver gang dere drikker av det, gjør det til minne om meg. For For hver gang dere spiser dette brødet og drikker av begeret, forkynner dere Herrens død helt til han kommer. Så kan du si til Jesus, takk for det nye livet som er i ditt blod. Takk for friheten ifra synd. Takk at kraften til å leve rent ligger i det offeret som du har gjort for meg. Åpenbar kraften av ditt liv i mitt liv, Jesus. Amen. Nå har du vært predikant. Nå har du forkynt. Når jeg ble en kristen som 7-åring, så sa faren min en del ting til meg. Jeg skulle på skolen, og det kom vanskelige tider og sånt, og så sa han, be om Jesu blods beskyttelse, sa han. Det skjønte jeg ingenting av, rett og slett. Jeg så for meg, skulle jeg ha på meg en sånn blodsdrakt, eller hva var dette her? Men det betød ikke noe at ikke jeg skjønte det den gangen. Fordi at de åndskreftene som var ute etter å ødelegge og rive ned og ta, de visste hva dette var. Derfor er dette en forkynnelse som runger i åndeverdenen når vi proklamerer Jesu død og oppstandelse. Så i dette så er det en voldsom beskyttelse. Jeg tror jeg skal avslutte med å be litt sammen, og så kan vi prate litt grann og gjerne komme med noe vitnesbyrd eller spørsmål. Jesus, takk for at du ga deg selv, Herre. At dette var plan A helt ifra starten, Herre. At du kom for å gi oss liv, Herre. Du kom for å sette oss i frihet. Du kom ikke bare for å sone vår synd, men du kom også for å gi oss av ditt liv. Jesus, vi priser deg, Herre, for at vi kan få lov til å ta del i dette livet, Herre, og forvente at din herlighet skal stråle fram av livene våre, Herre. Jesus, vi takker deg for den beskyttelse som ligger i ditt blod, Herre. Takker deg for at vi kan få lov til å proklamere din seier. Ikke vår fortreffelighet, Herre, men din seier. Så takker jeg deg, Jesus, fordi at vi kan få lov til å vite at du oppfyller lovens bud og krav i oss, Herre. Fordi du lever i oss. Og ved din ånd så gir du også våre dødelige legemer liv, Herre. Og jeg ber Jesus om at du skal hjelpe oss til å ha tillit til at det er helse i ditt rike. Derfor så ber vi, Far, om at du utøser over oss en ånd som gir åpenbaring. Så vi ser hva vi har fått i Jesus Kristus. Amen. Amen.